Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră se află Roxana Manea,
Nina Nițu
și la pupitrul tehnic Florin Manea. Săptămâna aceasta vom parcurge studiul numărul 5 cu titlul
Învierile de dinainte de cruce. Iar versetul de memorat care ne introduce în studiu îl găsim în Ioan capitolul 11 cu versetele 25 și 26.
Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
În Vechiul Testament, referirile la înviere analizate până acum au avut la bază în mare măsură așteptări personale și făgăduințe. Însă mai avem și consemnări de cazuri în care oamenii au fost într-adevăr înviați. Prima înviere a fost cea a lui Moise. Pe vremea monarhiei din Israel, fiul văduvei din Sarepta și fiul Sunamitei au fost și ei înviați. Când a fost pe pământ, Hristos i-a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fica lui Iair și apoi pe Lazar. Cu excepția lui Moise, toți acești oameni au înviat ca muritori și în cele din urmă au murit iarăși. Aceste cazuri confirmă învățătura biblică despre starea de inconștiență a celor morți. În niciuna dintre aceste relatări și nici în alte narațiuni biblice despre înviere nu există vreo menționare a unei presupuse experiențe din viața de dincolo de mormânt.
Învierea lui Moise.
Întrebarea numărul 1. Ce dovezi găsești în Iuda 9 și Luca 9 cu 28-36 referitoare la învierea fizică a lui Moise? Să ascultăm primul pasaj biblic din Iuda 9.
Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocar, ci doar a zis: Domnul să te mustre.
Și Luca 9 cu 28-36.
Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acesta, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră.
Unii părinți bisericești greci din Alexandria au susținut că, atunci când Moise a murit, au existat doi Moise, unul viu, în duh, și un altul mort, în trup. Un Moise care s-a înălțat la cer cu îngerii și un Moise care a fost îngropat în pământ. Această distinție între înălțarea sufletului la cer și îngroparea trupului ar putea avea sens pentru cei care cred în conceptul grecesc de suflet nemuritor. Dar ideea aceasta nu se găsește în Biblie. Iuda 9 confirmă învățătura biblică despre învierea trupului lui Moise, fiindcă lupta a fost pentru trupul lui Moise, nu pentru vreun așa zis suflet care a supraviețuit. În Deuteronomul 34:5-7 ni se spune că Moise a murit la 120 de ani și că Domnul l-a îngropat într-un loc ascuns dintr-o vale din țara Moab. Dar Moise nu a rămas multă vreme în mormânt. Domnul Iisus însuși împreună cu îngerii care îl îngropaseră a coborât din cer ca să-l cheme afară pe Sfântul care dormea. Pentru prima dată, Domnul Hristos era pe punctul de a-i da viață unui mort. Învierea a devenit o certitudine pentru totdeauna. Satana a fost deposedat de prada lui, drepții morți aveau să trăiască din nou, ne spune Ellen White în Patriarhi și Profeți, la pagina 478 și 479. O dovadă clară a învierii lui Moise se găsește în episodul schimbării la față. Acolo Moise apare împreună cu prorocul Ilie, care fusese luat la cer fără să vadă moartea. Moise și Ilie chiar au dialogat cu Iisus. Să ascultăm în mod special Luca 9:30-31.
Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim.
Apariția lui Moise, o dovadă a victoriei viitoare a lui Iisus asupra păcatului și a morții, este descrisă aici în termeni incontestabili. Moise și Ilie au fost aceia care i s-au arătat lui Iisus, nu spiritele sau duhurile lor. La urma urmei, Ilie nici nu murise.
Lui Moise nu i s-a permis să intre în Canaanul pământesc, dar a fost dus în Canaanul ceresc. Ce ne învață acest lucru despre modul în care Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi? Cazuri din Vechiul Testament.
Vă invit să ascultăm două pasaje biblice din care să extragem asemănările și deosebirile dintre două învieri. 1 Împărați, capitolul 17, cu versetele 8-24.
Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și i-a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și i-a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă, să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El i-a răspuns: dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil. A chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casa din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr.
Să ascultăm de asemenea și 2 împărați, capitolul 4, cu versetele 18 la 37.
Copilul s-a făcut mare și într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său: Capul meu, capul meu! Tatăl a zis slujitorului său: Du-l la mama sa! Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis: Trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis: Pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns: Fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său: Mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când îți voi spune. Ea a plecat, deci, și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi: Iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune-i: Ești bine? Bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Ea a răspuns: Bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis: Las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci ea a zis: Am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi. Și Elisei a zis lui Gehazi: Încinge-ți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis: Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi l-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat niciun glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis: Copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis: Cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care i-a zis: Ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară.
În Evrei 11 citim că, prin credință, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Este și cazul acestor două învieri. Prima, pe care am ascultat-o în 1 Împărați, a avut loc în timpul Marii Apostazii a lui Israel, sub influența regelui Ahab și a soției lui păgâne, Izabela. Pe când o secetă grea devasta țara, Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să meargă la Sarepta, o cetate în afara hotarelor poporului Israel. Acolo el a întâlnit o biată văduvă feniciană care se pregătea să gătească ultima masă sărăcăcioasă pentru ea și fiul ei și apoi se așteptau să moară. Dar viețile lor au fost cruțate prin minunea înmulțirii făinii și uleiului, care nu s-au terminat până când nu a încetat seceta. Mai târziu, fiul ei s-a îmbolnăvit și a murit. Cu disperare, mama a insistat pe lângă Ilie, care a strigat către Domnul. Să ascultăm 1 Împărați, capitolul 17, cu versetul 22.
Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat.
A doua înviere din cartea 2 Împărați a avut loc în Sunem, un mic sat la sud de muntele Gilboa. Elisei ajutase o biată văduvă să-și plătească datoria prin minunea umplerii multor vase cu ulei. Mai târziu, în Sunem, el a cunoscut o femeie căsătorită și cu poziție socială, dar care nu avea copii. Profetul i-a spus că va avea un fiu și așa a fost. Copilul a crescut și era sănătos, dar într-o zi s-a îmbolnăvit și a murit. Sunamita s-a dus la muntele Carmel și a cerut lui Elisei să vină cu ea să-l vadă pe fiul ei. Elisei s-a rugat Domnului cu perseverență și în cele din urmă copilul a revenit la viață. Aceste femei au fost în împrejurări diferite de viață, dar au avut aceeași credință salvatoare. Văduva feniciană l-a găzduit pe profetul Ilie într-o perioadă extrem de grea, când el nu era în siguranță nicăieri în Israel. Sunamita și soțul ei au construit o cameră specială unde profetul Elisei putea să stea când trecea prin părțile lor. Când cei doi fii au murit, mamele lor credincioase au apelat la acești profeți ai lui Dumnezeu și au avut bucuria de a-și vedea iarăși copiii în viață.
Acestea sunt istorii extraordinare, dar pe lângă ele, câte alte istorii nespuse nu au avut parte de nimic miraculos? Ce ne învață această tristă realitate despre importanța credinței noastre în învierea promisă la sfârșitul timpului? Fiul văduvei din Nain.
Biblia spune că Iisus umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Evangheliile sunt pline de relatări despre Iisus slujind multor suflete nevoiașe și rănite, motiv pentru care mai târziu mulți evrei au ajuns să creadă că Iisus era Mesia cel promis. Ellen White, în cartea Calea către Hristos, la pagina 11, spune: erau sate întregi în care nu se mai auzea niciun geamă de durere, pentru că Domnul Hristos trecuse pe acolo și vindecase toate suferințele locuitorilor. Lucrarea lui a dovedit că el avea o misiune divină. Fiecare faptă a vieții sale dezvăluia dragostea, mila și compasiunea. Inima lui se deschidea cu empatie pentru fiii oamenilor. El a preluat natura umană ca să poată veni în contact cu lipsurile și nevoile omului. Cei mai săraci și cei mai umili oameni nu se temeau să se apropie de el. Chiar și copiii mici se simțeau atrași de Iisus. Să ascultăm Luca, capitolul 7, cu versetele 11 până la 17, ca să vedem ce diferențe importante există între această înviere și cele analizate în studiul de ieri.
În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și mult norod. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort. Singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul l-a așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile.
În timpul misiunii lui în Galileea, Iisus a vindecat bolnavi și a scos demoni. Odată, el și cei care îl însoțeau se apropiau de poarta cetății Nain, când o procesiune funerară tocmai ieșea din cetate. În sicriul deschis se afla singurul fiu al văduvei care plângea, fiind de nemângâiat. Plin de milă pentru mama îndurerată, Iisus i-a zis: nu plânge. Apoi s-a îndreptat spre fiul mort și i-a poruncit: tinerelule, scoală-te, îți spun. Băiatul a revenit la viață, iar Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Prezența lui Iisus a schimbat total întreaga scenă și mulți dintre martorii la acea minune și-au dat seama nu doar că ceva uimitor se întâmplase, ci și că cineva special se afla printre ei. Atât văduva feniciană, cât și sunamita ceruseră ajutor de la Ilie și respectiv de la Elisei. dar văduva din Nain a fost ajutată fără ca măcar să fi cerut ajutor. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne poartă de grijă chiar și atunci când suntem neputincioși sau ne simțim nedemni să-i cerem ajutorul. Iisus a văzut problema și a rezolvat-o, ceva foarte obișnuit la Iisus de-a lungul întregii sale slujiri.
Adevărata religie presupune grijă față de orfanii și văduvele din jurul nostru. Deși, evident, nu vom putea face genul de minuni făcute de Iisus, ce putem face ca să le slujim celor ce suferă în jurul nostru? Fica lui Iair.
Învierile anterioare morții și învierii lui Iisus nu s-au limitat la vreun grup etnic sau la vreo clasă socială. Moise a fost poate cel mai mare lider al poporului lui Dumnezeu care a existat vreodată. În schimb, biata văduvă feniciană nu era nici măcar parte a poporului Israel. Femeia din Sunem era bogată și importantă în comunitatea ei, nefiind nici ea evreică, în opinia unor comentatori ai Bibliei. Văduva din Nain avea un singur fiu pe care probabil se baza. Spre deosebire de aceste cazuri, Iair era conducător de sinagogă, probabil în Capernaum. Indiferent de apartenența lor culturală sau de statutul lor social, toți aceștia au fost binecuvântați de puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu. Să ascultăm Marcu, capitolul 5, cu versetele 21 la 24 și 35 la 43.
După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei și pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tâlmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.
Ce înțelegem despre moarte din cuvintele lui Iisus: copila n-a murit, ci doarme? Fica de 12 ani a lui Iair zăcea grav bolnavă, așa că tatăl ei s-a dus la Iisus și l-a implorat să vină acasă la ei și să-și pună mâinile vindecătoare peste ea. Dar înainte ca Iisus să ajungă acasă la fata bolnavă, cineva a adus o veste tristă. Să ascultăm în Marcu 5:35 această veste, iar în versetul 36 să ascultăm ce a spus Iisus tatălui îndurerat.
Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai.
Într-adevăr, tatăl nu mai putea face altceva decât să se încreadă total în intervenția lui Dumnezeu. Odată ajuns și acasă, Iisus le-a spus ceva celor adunați acolo. Să ascultăm versetul 39 din Marcu, capitolul 5.
A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme.
Ei și-au bătut joc de el pentru că, în primul rând, știau că fetița era moartă și, în al doilea rând, nu prinseseră sensul cuvintelor lui. Metafora mânghietoare prin care a dormi înseamnă moarte pare să fi fost modul preferat al lui Iisus de a numi această experiență. Moartea nu este un somn, dar este un somn adânc din care doar marele dătător al vieții poate trezi pe cineva, fiindcă doar el deține cheile mormântului. Să ascultăm și Marcu, capitolul 5, cu versetul 42.
Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți.
Aici observăm reacția celor prezenți după învierea acestei copile. Nu e de mirare că au reacționat așa. Deocamdată moartea este ceva final, absolut, aparent irreversibil. A vedea așa ceva cu proprii ochi trebuie să fi fost o experiență șocantă care poate schimba oricui viața.
Cuvintele lui Iisus, nu te teme, crede numai, sunt încărcate de sens și pentru noi. Cum poți ajuta pe cineva care a pierdut recent o persoană dragă să continue să creadă, chiar și în situații înfricoșătoare și dureroase? Lazar.
Vă invit să ascultăm Ioan capitolul 11 cu versetele 1 până la 44.
Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și i-a chemat în taină pe soara sa Maria și i-a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, că-și ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și i-a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și i-a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă.
După ce am ascultat acest pasaj biblic, să ne gândim în ce sens a fost Iisus proslăvit prin moartea și învierea lui Lazar. Și aici Iisus folosește metafora somnului când vorbește despre moarte. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Deși unii au crezut că el vorbea despre somnul propriu zis, Iisus a exprimat clar ce a vrut să spună, Lazar a murit. De fapt, când Iisus a ajuns în Betania, Lazar era mort de 4 zile. Cadavrul lui deja intrase în putrefacție. Când corpul începe să se descompună în așa măsură încât să miroase urât, nu mai este niciun dubiu. Acea persoană este moartă. În acest context, când Iisus i-a spus, fratele tău va învia, Marta și-a reafirmat credința în învierea finală. Dar Iisus a declarat, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Apoi a adăugat, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Marta a crezut și a văzut gloria lui Dumnezeu în învierea fratelui ei. Biblia spune că Dumnezeu a creat lumea prin cuvântul său și la cuvântul său viața poate fi recreată, ca în cazul lui Lazar. După o scurtă rugăciune, Iisus a poruncit, Lazare, vino afară! Pe loc, acei oameni au asistat la puterea dătătoare de viața lui Dumnezeu. Aceeași putere care prin cuvântul rostit a adus lumea noastră la existență și aceeași putere care la sfârșitul timpului va readuce la viață morții. Învindu-l pe Lazar, Iisus a dovedit că avea putere să învingă moartea. Pentru ființe ca noi, care suntem inevitabil muritori, ce altă manifestare mai mare a slavei lui Dumnezeu ar mai putea fi? Să ascultăm Ioan capitolul 11 cu versetele 25 și 26.
Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
Într-un verset, Iisus vorbește despre cei credincioși care mor, iar în următorul despre credincioșii care nu mor niciodată. Ce ne transmite Iisus? De ce convingerea că moartea este un somn inconștient este atât de importantă pentru a înțelege corect cuvintele lui Iisus? Și de ce cuvintele lui ne oferă nouă, ființe sortite mormântului, atâta speranță?
Un gând de încheiere.
În cartea Hristos, Lumina Lumii și Viața lui Isus, Ellen White scrie sub inspirație: în Hristos este viața originară, neîmprumutată, nederivată. Cine are pe Fiul, are viața. Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru cel credincios că va avea viața veșnică. Cine crede în mine, a zis Isus, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Hristos privea aici la a doua sa venire. Atunci morții neprihăniți vor învia în corpuri nesupuse degradării, iar neprihăniții vii vor fi duși la cer fără să vadă moartea. Minunea pe care Hristos era gata să o realizeze prin învierea lui Lazar urma să reprezinte învierea tuturor celor neprihăniți. Prin cuvântul și faptele sale, El se declara autor al învierii. El, care curând urma să moară pe cruce, stătea cu cheile morții, biruitor asupra mormântului și își afirma dreptul și puterea de a da viața veșnică.
Vă mulțumim pentru atenția acordată pe parcursul întregului studiu. Până data viitoare, Domnul cu noi!